لياب أضاءت راديو ثي. Ахсын хайрлы болсын, хорматлы динлейчилер. Бүгін 2010 жылын 14-й май. Кептәнім Анна күні. Хабарлар күнделік программамыда басылмадан олын күнің мөхін хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінді кәрдесін алтын амандырдығы еді. Сәлем, хорматлы динлейчилер. Башта хабарларын қиытқа чамад мұны білен таныс олын. Шунда шоуды ечілен яшылыр мазағатына президент Бердім Хомедов юрдың көп партиялық систематына ечмәгі таярдың айтты. Қырғызстанның күн ортасында олан чақнышқыларды бір адам елек олы. Шуғыны тарихы дейліп атланырланы Түркемі грек хөкіметлерінің білеліктәкі мазағаты ечірілі. Бангкокта хөкімет ошынлары протестчылары оқаттылар. Ирақта 7 мартта ечерлен сайлауларда қалплығыңы болмандығыны Ирағың сайлау комиссиятын ресмейлер айтиярлар. Инне шуы бейлік хабарларың доғылы мазмуны влентан шолың. Шуын даш оғызды яшылыр масағаты ечерлер, яшылыр масағатына чықш еден Құрван ғылы Бердім Хомедов, Түркмен саңын көп партиялық систематына ечмәгі таярдың айтты дейліп, Франс Прайс хабар ғылуының верен малуматына веленілгер. Желі әмі президенттің көп партиялық систематына дөретмек вабаттақы, қануының дүзілмегі варады парламенті, Гөр көтме беренің хабар ерлер. Мұнан ашқа юртта дөрөтілчек 2-нчі партияның Дайханнар партиясы олып білчектіңіне Түркменстанның президенті верледі дейліп мағлумат айдылгер. Яшылыр масағатына қатнашма үшін даш оғыды сапар едені президент Бердім Хомедов 13-нчі майда ол ерде Овы Ходжолу институтының өй бейлікі тәді орланы десқаларын ачылшыда аратына атнашты. Тәді ұлонша верілен биналарын бері даш оғдың рухы ет көшкінні шуын етшілен яшылар мазағатын еден чықшына Құрван ғылы Бердім Хомедов райатларын конституцион борчы барады күрін әдіп шелі дейді.
Конституцияның хұқық ерелігілерінің қиышанлықты ермек етшілен көрінішіні қарамыздан еліңнің әхілі едараларының, кәрханаларының ве құрымаларының Vazifeli adamların ve rayiatların konstitusyon borcudur. Biz Türkmenistan'ın konstitusyonunu ve yurdumuzun gol çeken halkları hukuk namalarını birliğinin adam hukuklarını ve azatlıklarını korumağı. Devli ve ehli rayiatlar tarafından kanunların kıyışanlıklı vereceği edilecektiğini ilan etti. Bu konstitusyon yurdular ve kadalar yurdumuzda baş maqsadi demokratiyanın davaralmağı bulun adalatlı insanperver cemiyeti qurmağın mühim şərtlərindən biridir. Bu riayət cemiyetinin davaralmağını maqsad edinməyən cemiyetçilik qatnaşıqlarının fəallaşığını üçün edən bu güclü demokratik dövləti quruyar. Bu dövlət adamlara qulluq etməyədə, onlar var arada alad etməyədə, adamların hukuklarını, azatlıklarını ve kanuni behviplerini korumağa uqiplidir.
Deyip Türkmenistan'ın prezident verildi. Bundan başka yaşılır masahatı neden çıkışında prezident Bердім Хомедов demokrasi ve adam hukukları yerli hükümetler, advokatura ve advokatlık işi, cinayet kodeksi, iqtisadi, strategiyası bilen bağlı meseleler qozğadı. Gepleyer Azatlık Radiosu. Сезгөн эфирде күнүң мөхүм хабарларын тыңлайсыңыз. Шугун Афинада тарыхы дейлеп атланырлан Түркем грек хөкүмәтләренең билеликтәге масахаты кечерле, онна иктисади хезмәттәсе куе бейлек мәсьәләләре караланны хабар ирләр. 10 министрдән ибарат олан хөкүмәт делегациясына баштан өйдеп Афина баран Реджеп Тайип Эрдоган бу сапарның ашына Греция белән узак вакыт дәвам иткән дәртхынлыгы арадан айырып, ике юрдың үзара катнашыкларының тәде ne basacaktığına ümid edilir. Bu iki yurdun hem NATO ağda olanlıklarını aramazdan onların arasında Kipr adasında adatının iki bölümü ve beylik meseleler ve avatta soğukluk emele gelipti. Ama son kıbır neçeyillikte Türkiye ile Greciya'nın arasında Aratna qatnaşqlar qadalaşyar. Bu saparning davamında iki taraf özara bu saparning davamında iki taraf özara xizmatdaşlığına deyişli 20 aýyla alaşa qol çekerdiler parasylyar. Qırğızstan resmiýetleriniň beren maglumatlaryna 13-nji maýda Qırğızstanyň gün ortasynda bolan çaqnaşyklarda adyndan 38 adamyň ýaralanyp bir adamyň helak bolanyny habar berýär. Şu gün Oşem Jelalabad şäherleriniň häkimliklerini binalary wagtlaýyn hökümetine gödökçülügine geçirildi. Öň habar berişimi diýeli düýün 13-nji maýda bu häkimliklerini binalary Bakiýewiň tarapdarlary tarapyndan basylyp alynypdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanşyrlaryňyz olar taýýarlap seňde gatnaşdyňyz etren men Altyn Amanurdy gyzy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.